Shkronjat hënore. Shkronjat hënore janë Elif, Be, Gjim, Ha, Kho, Ajn, Gojn, Fe, Kof, Kef, Mim, Vof, Je. Kur përpara këtyre 13 shkronjave vjen shkronja L me sukun, atëherë shkronja L lexohet. Për shembull, Wal fajri, wal qamaru, wal ardi, wal meleku, wal qalami, wal kitabi, wal asri, wal hijaratu, wal mursalati, wa idhal biharu, wa idhal jibalu, wa idhal isharu, wa idhal jahimu, wa idhal jannatu, wa idhal quburu, wal adiyati, fal asifati, wal mushrikine, minel jinneti, rabbil alamine, humul muflihune.